bu hodisaga aralashgan bolalarni biz umuman tanimasdik avvallari. Faqat o'sha birgina bola, o'sha to'rt xil bolaning ichida ukamlar yashaydigan ko'p qavatli binoni qo'shni podyezdda yashar ekan, lekin uni ham ko'p ko'rishmagan, lekin bir ikki marta o'sha ko'z tanish ekan, qolganlari umuman tanimasdik va o'sha kunga qandaydir bir kelishmovchilik odatiy holatda tuyuldi. Ya'ni o'sha tasodifan magazindan chiqqan kichik bir muammo tufayli kelib chiqqan deb, lekin aslan qiz olib qaraganda bu yerda shu millatlararo nizo turibdi. Bizni o'sha haqoratlab o'zbeklar, ya'ni o'sha turli xil haqorat tomus so'zlar bilan aytishgan va biz deyarli hech narsa qilmaganmiz ularga, faqat o'sha biz ular bilan yaxshi muloqotga bormoqchi bo'lganmiz, lekin afsus ular o'sha qo'llaridagi temir armaturalari bilan bizni urib yiqitib ketishdi.
Bu militsiya bilan gaplashgansiz, ularni reaksiyasi qanaqa?
Militsiya bilan gaplashganmiz, kelib o'sha qatnashuvchilardan bir bola ketayotganda qo'l uyali telefoni yerga tushib qolgan, shu telefonni o'sha bino yashovchilardan biri topib olgan va militsiyaga bergan va shu qo'l telefoni orqali o'sha bolani topgan. Ya'ni u bola o'zi telefon qilganda go'yoki o'sha men topib oldim telefoningizni va o'sha suyunchi bersangiz beramiz deb u bolani o'sha aldov yo'li bilan qo'lga olgan. Keyin o'sha so'rab surishtirsak, u Asadbek Tekebayev, ya'ni hozirgi parlament deputati Umirbek Tekebayevni ukasini o'g'li ekan va bizda ma'lumotlar bo'yicha qolgan bolalar ham o'sha qarindoshlari bo'lib chiqyapti.